слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. З керівницею стратегічного напрямку захисту правозахисників та громадських активістів Центру прав людини «Зміна» Людмилою Янкіною говоримо про річний моніторинговий звіт про переслідування та напади на активістів та правозахисників. Центр прав людини «Зміна» зафіксувала 101 випадок у 2020 році.
По-перше, дякую вам, що ви запросили і пригортаєте увагу до цієї теми. Та дійсно, ситуація доволі прикра. Наш моніторинговий звіт і взагалі сам по собі моніторинг за 2020 рік зафіксував 101 інцидент. Це напади на активістів, це погрози, це підпал автівок, наприклад, або ушкодження майна, це дискредитаційні кампанії, це решта негативних явищ, які проявляються по відношенню до громадських активістів і правозахисників за їхню громадську позицію, активність і захист прав інших людей, власне. І якщо говорити про те, а хто ж найбільше був піддавався у 2020 році різним негативним явищам, то тут тримається такий антирейтинг трійка, яку ми фіксуємо вже з 2014 року. Стала трійка активістів, мається на увазі група активістів. Це антикорупційні активісти, протидія корупції. Ми зафіксували 20 випадків і нападів, погроз, і підпалення будинків, і підпалення автівок, і дискредитаційні кампанії. Захист прав ЛГБТ-спільноти. Піддалися 19 активістів і правозахисників. Це так само і фізичні напади, погрози, дискредитація і так далі. І ті активісти, які займаються захистом довкілля і борються з чорними забудовниками в своїх населених пунктах, їх ми зафіксували 9. Тобто це та трійка, яка тримає першість у цьому антирейтингу вже багато років. І, власне, якщо говорити про географічний розподіл, то в Києві і в Київській області сталося найбільше нападів і негативних явищ по відношенню до активістів і правозахисників. Тобто першість все ще тримає Київ, 44 показник, і Київська область 8. Ну і далі в нас Одеська область, Дніпропетровська область – це такі антилідери в цій статистиці.
І ми впродовж всього року говорили про те, скільки законодавчих ініціатив було у Верховній Раді, наприклад, які якраз були направлені на обмеження прав людини і загрозливими були для громадянського суспільства. Ви теж в цьому звіті фіксували ці законопроекти. От трошки про це розкажіть нам, будь ласка.
Так, цих проєктів було загалом 12, тих, які ми зафіксували, тих, які ми зареєстрували в свій моніторинг, які є прямою загрозою для громадянського суспільства. І, власне, наш глибинний аналіз правовий показав, що ці законопроекти порушують щонайменше Конституцію і міжнародні зобов'язання України у сфері прав людини. Серед них, власне, є і ті, що спрямовані на непропорційне обмеження свободи асоціацій і мирних зібрань, допустимо, на дискримінацію окремих категорій активістів і, наприклад, на підтримку гомофобних ідей. Тобто, взагалі, цих законопроєктів 12, і, власне, поки що жоден з цих законопроєктів не став законом, благо, але ми все ще відслідковуємо і намагаємося цього не допустити, тому що, власне, всі ці 12 законопроєктів є загрозою для усього громадянського суспільства України.
Ну і ми про це теж будемо повідомляти, повідомляємо і зараз. І ми багато теж говорили про те, що на всі напади, на всі ці кейси, які ви фіксуєте, отримуємо бездіяльність поліції. Чи змінилось щось у 2020 році?
Наразі можемо зазначити трошки негативно, допустимо, що поліція трохи плутає взагалі, по-перше, що таке масові зібрання і мирні зібрання. Допустимо, зараз, от в 2020 році, особливо в карантинний період, поліція намагалася обмежувати свободу мирних зібрань, які є конституційно гарантованими, та, і вони спиралися на постанови Кабінету міністрів про заборону масових зібрань. які, власне, не відносяться до мирних зібрань. І тут картина не полегшилась, і ми зараз плануємо у 2021 році провести низку перемовин з Національною поліцією для того, щоб вони щонайменше перестали плутати ці питання. Ну і також можна зазначити, що в нас поки що немає прогресу щодо власне реєстрації як таких, ну, належної реєстрації злочинів на ґрунті ненависті і належної кваліфікації, тому що особливо саме тих злочинів на ґрунті ненависті, які здійснюються по відношенню до ЛГБТ-спільноти. Дуже часто ці заяви про злочини реєструються як звернення громадян, що є порушенням, або не реєструються впродовж там 2-3 тижнів, що теж ми мали практику і боролися з цим, і все ж таки добивалися про відкриття кримінальних проваджень. І або неналежна кваліфікація – це теж є одною з основних проблем, тому що після того, як здійснюється злочин на ґрунті ненависті, його кваліфікують як просто хуліганство, що насправді не відповідає дійсності. Поліція пояснює, і прокуратура, до речі, пояснює це тим, що важко довести, хоча, наприклад, за наявності свідків і свідчень потерпілого все можна довести, і є відео з камер відеоспостереження, але все одно правоохоронні органи настоюють на своєму, що важко довести цю статтю, саме тому вони кваліфікують інакше. Через це ми будемо дійсно вести посилені перемовини в 2021 році для того, щоб змінити цю ситуацію.
А якщо говорити про методи тиску на правозахисників, да, які вони залишаються, ви вже трошки про це сказали, і чи змінилися вони порівняно з 2019 роком?
Ну, я скажу, що методи не змінилися. З таких, які є найбільш активними і найбільш тими, які використовуються по відношенню до правозахисників і активістів, це є залякування, погрози і інші форми тиску. Це є фізичні напади, це є знищення і пошкодження майна, юридичне переслідування, дискредитаційні кампанії, ну, перешкодження мирним зібранням, ми вже з вами про це поговорили більш детально, незаконне затримання чи обшук, допустимо, порушення приватності, так само ми фіксуємо, і перешкоджання діяльності громадських організацій. Це теж такий прикрий факт, який зафіксований в нашій статистиці.
А от ви сказали про кампанії з дискредитації. От наведіть приклад, про що йдеться, щоб було зрозуміліше.
Наприклад, є активістка з селища Коцюбинська Ірина Федорів, яка зараз проводить кампанію. Вона є одною з представниць руху «Чесно», і вона здійснює кампанію для того, щоб селище Коцюбинське приєдналося до Києва, що логічно, тому що воно знаходиться ніби як всередині Києва, да, але немає власної повноцінної інфраструктури там медичної, не знаю, там протипожежної і так далі. І от і плюс вона є антикорупційною активісткою, яка не дає розподіляти бюджет там в протизаконний спосіб, плюс вона захищає зелені зони. І от проти неї здійснюється вже з 2017 року дискредитаційна кампанія. В 2020 році ми теж фіксували, плюс, допустимо, там нові методи по відношенню до неї застосовувались, створили навіть цілий сайт, який дискредитує Ірину, створюються цілі небувалі якісь історії, наприклад, про те, що нібито вона там незаконно якось придбала квартиру не за якісь там незаконні статки. На дім, де вона мешкає, її опоненти причепили меморіальну дошку, нібито про те, що Ірина Федорів там жила, хоча вона жива і здорова, і досі живе, і здоров'я їй. Але бо це був такий натяк про те, що Ірина має припинити свою діяльність по захисту бюджету, про захисту зелених зон, має припинити активну діяльність про тому, щоб Коцюбинське приєдналося до Києва. Їй надходять погрози, їй, допустимо, там розрізали шини прямо під камерами відеоспостереження, але поліція всі ці випадки нівелює, не реагує належним чином, не реєструє відповідно до належних статей, не кваліфікує. Тобто тут проблема з двох боків. І, власне, Ірина зараз перебуває в такій ситуації, що ніби якби є достатньо доказів того, що вона під загрозою, але правоохоронні органи не поспішають їй допомагати, охороняти її. І, власне, та дискредитація, яка ведеться проти неї, вона якби спрямована на те, щоб нанести їй репутаційні якісь втрати.
І от мені ще цікава безпосередньо роль медіа от в цих дискредитаційних кампаніях, да, от, наприклад, там впровадження якихось міфологем, які потім через ЗМІ, які належать олігархам, наприклад, да, розповсюджуються. От наскільки цей внесок вагомий, наскільки медіа відіграють от цю роль в утисках активістів?
Ми також фіксуємо, допустимо, наратив, який по відношенню до активістів з точки зору, допустимо, таких формулювань, як соросята, грантожери там, і так далі. Звичайно, це велика роль, тому що люди, які прості мешканці, які просто дивляться телевізори, вони не розбираються в контексті того, як розподіляються грантові кошти, наприклад, там, і хто які... допустимо, там виконує роль, і хто такі є правозахисники і громадянські активісти, вони цьому всьому просто вірять. І от дискредитація, наприклад, направлена на все громадянське середовище через посил соросята, грантожери там і так далі. Ми також фіксуємо це як такий негативний тренд. А якщо говорити про роль, наприклад, невеличких медій, таких як заказні, да, які просто там статті одноденки друкують для того, щоб дискредитувати якогось окремого активіста. То, наприклад, один з кейсів, який ми фіксували, це була дискредитаційна кампанія плюс залякування антиплагіатної активістки Світлани Благодєтєлєвої Вовк, про яку ми робили окрему прес-конференцію. От, наприклад, окрім того, що їй надходили погрози фізичного зґвалтування, і плюс до неї переслідувач приходив додому з лопатою, і поліція говорила про те, що це все просто там залицяння і так далі, плюс проти неї почалася дискредитаційна кампанія в медіа, тобто такі сайти-одноденки почали друкувати інформацію, що нібито вона сиділа в тюрмі, в неї є кримінальне провадження проти неї, що вона нібито є там гвалтівниця і так далі, і що от їй не можна довіряти, і подібна якби неправдива інформація проти неї розповсюджувалася, плюс цю інформацію розповсюджував такий псевдополітолог Денис Вороховський, який якби запустив цю хвилю через свій Фейсбук. Так, в принципі, це якби ті факти, які ми фіксуємо, плюс ми надали Світлані правову допомогу, і наразі те, яким чином ми можемо також боротися з такою недобросовісною роботою засобів масової інформації, ми подали судовий цивільний позов, допомогли Світлані, плюс адвокат, з яким ми співпрацюємо, тобто подали до суду цивільний позов на захист честі та гідності Світлани Благодєтєлєвої Вовк, тому що вона не вчиняла ніяких там злочинів, і навіть комісія журналістської етики зробила свій висновок про те, що ці матеріали мають замовний характер. Тобто ми повністю це аналізуємо, ми це все спростовуємо, але це додатково енергозатратно з одного боку, з іншого боку, це те, що ми намагаємося робити в частині захисту активістів і правозахисників, тому що не кожен правозахисник може собі дозволити юриста, і одною з наших ролей в цьому є це допомога, наприклад, там правовий супровід, юридична допомога, безпекова допомога і так далі.
Хотіла ще запитати про те, як карантин вплинув на предмет вашого дослідження, тому що я знаю, що деякі акції відмовлялися, да, і заборонялися їх проводити, тому що от нібито карантин. От чи було це причиною, наприклад, для роботи громадських організацій, для зменшення цих можливостей?
Ну так, ми за 2020 рік ми зафіксували перешкоджання мирним зібранням 7 разів, власне. Тобто це було перевищення перевищення службових обов'язків з боку представників правоохоронних органів, плюс вони затримували активістів, були навіть рішення суду, які спростовували претензії поліції. Наприклад, була абсолютно абсурдна ситуація, коли поліція затримала в насильницький спосіб, насправді затримала Олександра Кольченка, який був бранцем Кремля. Власне, він прийшов підтримати під суд Сергія Стерненка, і його затримали, інкримінуючи йому там злісну непокору представникам правоохоронних органів, хоча відео там свідків цього всього свідчило про абсолютно протилежне. От, звичайно, суд абсолютно скасував всі претензії до Олександра, і він якби вийшов, ну якби, з залу суду як людина, яка не має провини і не мусить сплачувати ніякі штрафи, і не має ніяких там адміністративних порушень, які йому інкримінували. Але такі абсурдні якби ситуації були, складались, ми їх фіксували. Якби і надалі будемо продовжувати слідкувати.
І от буквально пару хвилин у нас залишається. Як ви вважаєте, чи от публічний осуд нападів на активістів, якщо був би зі сторони президента та депутатів, наприклад, чи могло б це посприяти зменшенню цих нападів?
Звичайно. Ми вважаємо, що взагалі риторика,